No, my se všichni tváříme, když je nedostáváme, že o takový věci by nám ani nešlo, že jsou důležití, ale všichni, když to přijde, tak z toho máme radost, je to dobrý.
Vy jste vlastně od počátku své tvorby rozkročen mezi sklářskou tvorbou a mezi malováním. Jak je to dneska?
Tak momentálně víc maluju, ale není to programové, že je to tak, že zrovna mě zajímá ta malba.
Musíte mít na malování chuť?
Ale chuť mám pořád, jo, celkem. Spíš jde o čas, jestli je shoda okolností, jestli mám dost barev. Já musím mít všeho hodně, když dělám. Já si pamatuju, když jsem dělal kresby a teď jsem si přinesl jeden papír, dva a kreslím a nervózní, jestli vůbec mám začít. Jo. A pak jednoho dnes jsem řekl, ty jsi idiot. Koupil jsem si 100 papírů a bylo to vyřešený. A zrovna to podle toho to dělám s barvou. Nakoupím vagon barev a můžu myslet na jiný věc.
Když dneska přehlížíte a bilancujete svůj tvůrčí život, které ty momenty od těch 50. let v něm byly nejdůležitější?
No, důležité bylo, myslím, někdy kolem 67. roku, to je právě sklo a malba. Jo. Tehdy jsem dělal do architektury návrhy do hotelu a tak jsem došel tedy úvahou, že to musí být velmi, dneska jsem říkal, minimalistické geometrické umění. A z tohohle toho, když jsem dělal ty návrhy, tak jsem musel pro ně najít nějaký systém, aby to bylo pro komisi, diváka, než se to bude realizovat, čitelně. A vymyslel jsem takový nějaký postup spolu se šrafurou tuškovou a barvou, že jsem to udělal určitým systémem, který jsem potom v zápětí použil na malování a udělal jsem to jako takový nejdůležitější předěl, kdy jsem dospěl k určitému velmi osobitému výrazu.
Až do loňského roku, od roku 1990, jste působil na Vysoké škole umělecko-průmyslové v ateliéru Skla. Co těch 18 let práce s mladými začínajícími umělci pro vás znamenalo? Dali vám také něco?
Jo, byl jsem tam rád. A samozřejmě, že jak jsem kolikrát si myslel, že se vydávám jen pro ně, tak časem jsem zjistil, že i oni mi dali hodně. To se nedá, ani se to snad nemusí zdůraznit. Prostě ty mladí lidi mají své, byť někdy i mylné představy, tak vždycky přinesou něco nového a já mám na ně jen ty nejlepší vzpomínky na všechny.
Nepovažujete to za ztracený čas?
No tak je pravda, že když jsem teď skončil a zjistil jsem, co najednou se mě našlo času pro moje myšlení, tak bych, dejme tomu, to mohl tak říct, ale není tomu. Opravdu, co se stalo, to se mělo stát. Bylo to bezvadný tam a teď je to zase bezvadný takhle.
Čím se zabýváte v posledních dnech, týdnech, měsících?
Tak něco kreslím. Taky jsem dělal do poličky, do muzea jsem jim udělal skleněnou stěnu do expozice vysočínského skla, takovou jako pískovanou, aby ta expozice nebyla rušena. A všichni říkají, že se to povedlo, tak jsem rád. To je moje poslední práce. No jinak se zabývám vším možným.
Profesor Vladimír Kopecký občas zahajuje výstavy svých žáků či kolegů sklářských umělců. Na jeho slova se všichni těší, protože bývají moudrá a nutí k zamyšlení. Poslechněte si teď část Kopeckého řeči, kterou pronesl tuto středu 21. října na výstavě obrazů a skleněných objektů Elišky Rožátové v Pražské galerii Pokorna.
Slova neobsáhnou ryzí jedinečnost výtvarného umění. K čemu jsou všechny ty řeči o tajemství, pravdě a kráse výtvarného díla? Umění má i jiný, skrytý význam, krom toho zjeveného. Picasso mluvil o malování jako o lži, skrze níž nachází pravdu. Abstraktní umění má ohromující rozměr, ale žádnou úvahou nevyslovíme adekvátně, co se v obrazech odehrává. Je to marné, na nic. Něco vám přesto povím. Četl jsem takovouto myšlenku. Nikdy nelze vyloučit, že realita leží daleko za hranicí lidského pochopení. Mrazivý úžas z možnosti, že by tomu tak bylo. Existence je pouhý exhalát podél vesmírné velikosti. Zmíním se o Marcelu Proustovi. Obrovitý talent, celý život drcený nemocemi a stíněný výjimečnou senzitivností. Zanechal nám parádní román A la recherche du temps perdu, Hledání ztraceného času. Nedlouho před smrtí Proust opouští svůj odloučený svět, aby se podíval v pařížském Je de Pomme na Vermeerův obraz pohled na město Delft, malířské veledílo ze sbírek v holandském Hágu. Náhlá nevolnost vede ho ne sice přímo k poznání smrti samotné, což je samozřejmě žijícímu člověku odepřeno, ale na ono velké, bolestné předměstí, které bezprostředně smrti předchází. Proust všiml si na obraze jím dosud nepostřehnutého detailu. Malé plošky žluté zdi, namalované tak dobře, že když se člověk dívá jen na ni, samotnou, je jako nějaké drahocenné čínské umělecké dílo plná soběstačné krásy. Takhle bych býval měl psát, hlesl Proust. Všechno je u mě příliš suché. Věta měla být už sama o sobě něčím drahocenným, tak jako tahle ploška zdi. Proustova nevolnost expandovala úderem nového poznání. Zhroutil se. Brzy na to zemřel. Napsal jsem kdysi dávno kratičkou esej o Rudolfu Wohlrabovi. Kdo si mi tehdy k tomu řekl? Vy jste to napsal o Wohlrabovi, ale je to o vás. No vydá a je to tady. My, co jsme od fochu, stejného řemesla, nevnímáme jiné dílo, co by diváci, ale provrtáváme ho svou profesí, prosíváme vlastním sítem skartování. Ano, mluvíme o sobě. Vesmír umírá. S pomalou mučivou konečností jednou přijde soumrak věčné noci. Éra světla navždy pomine. Malovat se nebude, nikdo by to stejně neviděl. Za pár miliard let bude konec. Všechna inspirace, jas lidského génia jsou odsouzeny k zániku. Při obrovské smrti sluneční soustavy celý chrám úspěchů člověka bude pochován pod troskami vesmíru, v ruinách. A pouze uvnitř této klenby konečné pravdy, v zoufalství z nějž není úlevy, teprve zde lze vybudovat příbytek ducha. To jsou slova beznaděje Bertranda Russella. Do této zjitřelé fresky konce Finis vpadá Karla Havlíčka Borovského, podle Bohumila Hrabala nejchytřejšího Čecha, jaký kdy byl, do toho vpadá excelentně Karla Havlíčka Borovského epigram. Bože milý, jsi-li, chraň duši mou, mám-li jakou, děkuju vám.